Otce i Syna i Ducha Svatého, Pán s vámi. Dnes slavíme památku svatého Karla Boromejského biskupa. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení. Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty? A ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti, uvolni mu místo. Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jsi sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti, příteli, pojď si sednout dopředu. To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme se včera už zabývali otázkou židokřesťanů prvního století, tak jak o tom včera i dnes píše v čtení svatý Pavel. Takže tím se už teď zabývat nebudeme. Ale chci se zastavit u dnešního svědce, svatý Karel Boromejský. Jsou tam dvě věci, které jsou pro nás zajímavé. Tedy především, svatý Karel byl protekční dítě. A protekční děti bývají obyčejně nekvalitní. V jeho případě to nebylo. Jak vidíte, dotáhl se to nejenom na kardinála, ale dotáhl to i na světce, což je daleko důležitější. Takže někdy stojí za to sázet i na protekční dítě, abych tak řekl. To je jedna věc. Pokud jde o druhou věc, tedy já bych ho přímo navrhl jako patrona váhajících přijmout celým srdcem druhý vatikánský sněm. Samozřejmě Karel Boromejský žil v 16. století. To znamená, že bezprostřední vztah ke koncilu minulého století nemůže mít. Ovšem nezapomeňte na velmi důležitou věc. Karel Boromejský prožil tridentský sněm, který můžeme klidně přirovnat k svým významem epochálním třeba právě k sněmu minulého století. A když sněm skončil, tak měl ještě přes 20 let života před sebou, který mohl věnovat a taky skutečně věnoval propagaci závěrů tridentského sněmu. Zřejmě tenkrát, to máte rok 1563, když skončil tridentský sněm, byli taky protivníci. Byla to doba velice těžká, ožehavá, poněvadž Evropu lomcovala reformace. A bylo tedy zapotřebí váhající nebo dokonce odporující také o významu toho sněmu, jeho závěrů přesvědčit. A něco podobného platí dnes. My se bohužel setkáme někdy s katolíkem, nad jehož názory žasneme. On totiž říká, že druhý vatikánský sněm je největším neštěstím církve 20. století. Kam jsme se to dostali? A nebo to dělá trošku mírnějším způsobem a interpretuje jednotlivé myšlenky koncilu tak, že je vlastně neutralizuje. To je potom taky k ničemu. A zase naopak máme bouřliváky, kteří to přeženou na druhou stranu. Když Alexander Dubček otevřel možnosti Pražského jara, to znamená, mohli jsme vycestovat do ciziny, tak jsem jel do Holandska. A tam jsem měl možnost debatovat o tamnějších, abych tak řekl, velice pokrokových zásadách po druhém vatikánském koncilu. Byl jsem tam 3 roky po jeho skončení s kaplanem univerzity v Nijmegen. A on mě líčil život svého společenství, tedy vysokoškolských studentů, takovým způsobem, že jsem opravdu, to se přiznám, upadl do hlubokých rozpaků. To jsem zase považoval rozhodně za přehnané. Čili zachovat míru, ale samozřejmě v kladném slova smyslu. A když už jsme u toho, tak abych nemluvil pořád anonymně, tak co vlastně je hlavně problémem druhého vatikánského koncilu pro jeho kritiky? Kolegialita biskupů s papežem. Tečka. To znamená, že mají strach, že ta myšlenka akcentování kolegia biskupů po celém světě sníží jedinečnou autoritu římského biskupa. Ovšem ten paradox je v tom, že dneska právě tito lidé zpochybňují autoritu papeže Františka. Čili vidíte, jak Satan dovede laškovat svickou duší.